na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme přemýšlet nad další adventní perikopou. S Janem Šipkou, farářem Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni, jsme se zabývali už dvakrát starými církevními perikopami, které se čtou o adventu. Dnes nás tedy čeká třetí. Je to perikopa z 11. kapitoly Matoušova evangelia. A během našeho dnešního pořadu se budeme zamýšlet nad postavou Jana Křtitele. Pane Šipko, vítejte tady v našem vysílání. Dobrý den.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Před námi je 11. kapitola, budeme číst od 2. do 15. verše. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší než on. Ode dnu Jana Křtitele až po dnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš. Slyšeli jsme úryvek z 11. kapitoly Matoušova evangelia. Pane Šipko, proč je tento úsek zařazen do adventního čtení?
S adventem je tato perikopa spojena asi z vícero hledisek. Jednak mluví se v ní o Janu Křtitelovi, který je takovou velikou adventní postavou právě proto, že je zvěstovatel příchodu Ježíše Krista. Také i ta Janova otázka, si ten, který má přijít, nás uvádí právě do příchodu Kristova a do adventu, protože advent v překladu znamená příchod. V této perikopě se také mluví o tom poslu, který má přijít. Tedy s adventem je tato perikopa spojena poměrně velice úzce.
Matoušovo evangelium a i ostatní synoptická evangelia pojednávají o Janu Křtiteli v souvislosti s jeho působením na poušti. My se zde ovšem v 11. kapitole ocitáme v jiné situaci. V jaké?
Jan Křtitel je uvržen do vězení, kde se dostal po svém proroctví, kdy králi Herodovi vytýká jeho nelegální poměr s manželkou jeho bratra. A právě kvůli tomuto se ocitá ve vězení tak, že trpí pro slovo Boží a můžeme říct, že je neprávem odsouzen, neprávem píká trest a je v svízelné situaci. My víme, že z toho vězení už nevyjde, ale bude tam popraven.
Jana známe v takových dvou rolích, jednak jako proroka, hlásajícího soud a vyzývajícího lid k pokání, který také křtil ty, kteří pokání chtěli demonstrovat křtem na odpuštění hříchu. A známe Jana především z Janova evangelia jako toho, který označil Ježíše za toho, který je mocnější, který jde sice za ním, ale je větší než on, jemuž není hoden rozvázat ani řemínek u obuvy. A v Janově evangeliu Jan nazývá Ježíše beránkem božím, který snímá hříchy světa. Když tohle všechno víme, tak potom je zvláštní ta otázka Janova, kterou on vzkazuje po těch poslech, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Jak si vysvětlujete, že Matouš takovýmto způsobem Jana ukazuje ve vězení?
Tato jeho otázka může na nás působit dost paradoxně. Je pravdou, že svatý Jan jako první vyznal Ježíše jako Krista, označil ho za beránka Božího, čím jaksi předpověděl, jakou cestou se bude ubírat, že Ježíšův život je oběť a je tedy mužem veliké víry. Právě v kontextu této jeho víry můžeme vidět i tu otázku, kterou klade. On se neptá sám, ale posílá za Ježíšem své učeníky s otázkou, jsi ty ten, který má přijít, nebo jiného máme čekat. Jakoby za touto otázkou jsme slyšeli hlubokou vnitřní pochybnost. Možná, že zní tak jako paradox víry, jakoby Jan tu víru ztratil, ale možná, že ona je přece jenom otázkou víry a otázkou na místě. Když si uvědomíme, že Jan je v svízelné situaci, je ve vězení. Od Ježíše přece jenom čekal spásu. Ohlásil příchod království Božího. V podstatě s tím je s Kristem zajedno, jak Jan vystoupil po Káni Činte nebo se přiblížilo království nebeské, tak to samé poselství je obsahem Ježíšových kázání, které má po svém vystoupení. Takže jakoby s Kristem je na jedné jak homiletické, kazatelské rovině, tak je to muž mimořádné víry, protože jako prvý rozpoznává, vyznává a upozorňuje celou církev na to, kdo je Ježíš. A právě v takovéto situaci klade otázku, co s tím, zdali je Mesiášem i pro něj. V podstatě on pro to království Boží trpí, je ve vězení a jakoby jeho se to království nebeské netýká, co je často otázka, které i nás věřící napadá a často do takovéto pochybnosti upadáme. V tom je zase Jan Křtitel velice blízko nám a je velice blízko všem lidem, kteří trpí a kteří si kladou takovouto otázku po Mesiáši. Týká se nás tvé mesiářství, týká se přímo nás v konkrétní situaci, když to království nebeské ve svém životě nevidíme, nepociťujeme. To je otázka velice hluboká a zajímavé je, že je to otázka sice vyjadřující pochybnost, ale přece otázka vyslovená Kristu. Někdy my lidé máme tendenci reptat, kdyby byl Bůh, tak nás tomto nenechá. To je rozdíl, když se na Boha stěžujeme, nebo když se přímo Krista ptážeme a ptáme, jsi ty? To je otázka sice vyslovena zdánlivě v pochybnosti, ale přece otázka vyslovena s hlubokou vírou, že Kristus na ně má odpověď.
Upřímně řečeno, ta otázka, tak jak jste ji sformuloval, mně napadá také, když si tady čtu to, co Ježíš později tedy o Janovi řekl, amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. A potom ale dodává, i ten nejmenší v království nebeském je větší než on. Jako kdyby to království nebeské se ho skutečně netýkalo, jako kdyby Jan patřil ještě do jakéhosi jiného období.
Je pravdou, že on je prorokem království nebeského? Jeho předzvěstí, jeho hlásatelem a předpovědětelem. Později však v knize Skutky apoštolů máme spojen Jánův křest s pokáním, ale nepřímo s Duchem svatým, co je taky velice zajímavý postřeh apoštolský.
To je ta chvíle, kdy Pavel působí v Efezu, potká tam Janově učedníky, a ptá se jich, jestli přijali Ducha svatého, když byli pokřtěni, oni ani nevědí, že Duch svatý vůbec byl. Tak se jich ptá, jakým křtem jsou pokřtěni, oni odpovídají křtem Janovým.
Ano, to je ten text. Ale stejně bych si asi nedovolil Jana Křtitele považovat za někoho, kdo stojí vně království nebeského. jeho poselství i jeho život je nejakým spôsobom s tým kráľovstvím nebeským úzce spiat. I když Ježíš mluví o prorocích od proroku až po Jana, že jakoby Jan uzavíral prorocký okruh předzvěsti Ježíše Krista. A Kristem jakoby začínal nový předěl. Nicméně ten Jan Křtitel je prorok, který se Krista dočkal, avšak jakoby Krista zastihl právě v té své situaci a právě s tou svou otázkou. Ale tím je blízký i všem lidem, kteří jsou součástí království Božího a přece mají takovou lidskou pochybnost, i když pochybnost vyslovenou ve víře.
Jak si tedy vysvětlujete ten výrok, že ten, kdo je nejmenší v království nebeském, je větší než Jan?
Tady si asi musíme vzpomenout na další text z Evangelie podle Jana, když Ježíš rozmlouvá s učeným Nikodémem. Tomu Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království nebeské. Nenarodili se kdo znovu. Jan je největší z těch, kteří se narodili z ženy, ale do království nebeského patří ti, kdo se znovu narodili. Opět na to poukazuje Nikodém, jak se to může stát, jak starý člověk může vejít do lůna ženy. Tak Ježíš poukazuje na to, že kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do království nebeského. Tím nám možná Ježíš poukazuje právě na takovou tu naši lidskou nemožnost být sami od sebe občany království nebeského, protože ani ten Janův křest vlastně není křest ducha. Je sice symbolický úkon s velice hlubokou symbolikou mrtvení starého člověka a povstání k novotě života, co nás také spájí s Kristovým údělem, který umírá za nás hříšné a jako prvotina vzkříšení vstává z mrtvých. Ale přece jenom to království nebeské je lidskému způsobu nedosažitelné a v podstatě žádný rituál nás tam nedostane. Proto Ježíš dává i tomu křtu hlubší význam a ukazuje nám, že občanství v království nebeském není lidská zásluha ani lidský výkon, ale je to milost Boží, kdy Bůh dává znovu zrodit se člověku.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň, milí posluchači, posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o Janu Křtiteli. Východiskem našich úvah je perikopa z 11. kapitoly Matoušova evangelia. Naším hostem je Jan Šipka, farář Evangelické církve Augsburského vyznání v Plzni. Pane Šipko, my jsme tady mluvili o těch Janových pochybnostech, podívejme se na Ježíšovu odpověď. Ježíš odpovídá: jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. On tedy neodpovídá přímo, neříká Janovi: ano, jsem to já, ale poukazuje na to, co se děje. Co si z toho měl Jan tedy vybrat? Co si z toho měl vzít? Jak měl interpretovat Ježíšovu odpověď?
Janova otázka je otázka velice opodstatněná. Napadá i nás, vždy když trpíme, jak se nás dotýká ta Boží milost, ta Boží pomoc, jak se nás dotýká Kristus, když jsme ponechani v našem sužení. Musíme si uvědomit, že Jana se to království nebeské, kterého je předzvěstí, vlastně ani moc nedotýká. Je ve vězení. Když se zadívá na sebe, z hlediska království nebeského, jako by byl odepsán, on z toho vězení nevyjde. Nevyjde živej, zemře mučenickou smrtí. Jako by byl mimo veškerá požehnání, o kterých Ježíš mluví. A Ježíš mluví: slepí vidí, hluší slyší, chromí chodí, chudým se zvěstuje evangelium. Ukazuje na to, co se děje z hlediska království nebeského. A tak jako by Ježíš neodpovídal přímo: áno, Jane, vydrž. Neukazuje mu důkazy z písma, jak svým učeníkům, jdoucím do Emaus, kdy jim otevírá každé slovo, tak je psáno o mně, ale odpovídá mu poukazem na to, co se ve světě děje. Zajímavé je, že to, co se děje s jinými. Hluší slyší, slepí vidí, ale neděje se to s Janem. A tyto odpovědi je velice důležitý poukaz na to, co se děje v království nebeském, jaké jsou znamení jeho příchodu. Ne, co se děje s námi. Důležitý není pohled na sebe, ale důležitý je pohled na to, co se děje.
Pane Šipko, no a je v prorockých textech Starého zákona nějaké místo, nebo jsou nějaké texty, které by vysvětlovaly tady tu Ježíšovu odpověď, že právě to, že ti hluší, slyší a slepí vidí, že to něco znamená?
Ježíš tu může navazovat na staré proroctví proroka Izajáše, který v 35. kapitole říká: řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Jakoby tomu nerozhodnému Janovi dává Ježíš právě takovou tu izajášovskou odpověď, kdy mu parafrazovaně zacituje právě tento text, že on se vlastně děje.
Zajímavé je, že tady v tom textu, který Ježíš říká Janovi, je také mrtví vstávají. Takže smrt je přemožena, smrt už není nepřítelem, to je ale takový apokalyptický motiv.
Když jsem byl na fakultě, tak pán docent Grešo, učitel Nového zákona, nám říkával, že v Biblii bychom neměli mluvit o skříšení mrtvých, pokud jde o Ježíšové činy, protože ty mrtví jako Lazar a podobně znovu umřeli, že jde o oživení. Ale samozřejmě i tyto oživení, i když to nebylo vzkříšení k věčnému životu, můžeme vidět jako znamení poražení smrti jako největšího lidského nepřítele.
Chudým se zvěstuje evangelium. Co to znamená? Proč zrovna chudým?
Chudí jsou ti, kteří jsou na tom velice špatně. Ovšem Matouš má takové větší rozvinutí chudoby, na rozdíl například od evangelisty Lukáše, který má blahoslavený chudí. Matouš toto blahoslavenství rozvíjí blahoslavený chudí duchem a tím jakoby tu chudobu stavěl do jiného světla poukazem na to, že chudý je ten, kdo je v nějakém ohledu na tom velice bídně. Nemusí to být jenom z materiálního hlediska. A právě tímto lidem, kteří jsou na tom velice špatně, velice bídně, je zvěstováno evangelium, dobrá zpráva o vykoupení v Ježíši Kristu, o spáse.
No a co znamená to blahoslavenství? Tady máme v 6. verši také blahoslavenství.
Blahoslavený, kdo se nade mnou neuráží. Ježíšové blahoslavenství jsou vždycky takový zajímavý paradox. Ježíš mluví blaze těm, kdo jsou chudí, blaze těm, kdo lační, žízní, blaze těm, kdo nejsou na tom blaze, kdo nejsou moc blažení. A v podstatě neurážet se na Kristu taky znamená možná v případě Jana Křtitele nebýt na tom zrovna nejlíp. A přece paradox blahoslavenství spočívá v poukazu na tom, že odpoutej se od bídy na tomto světě, protože z hlediska království nebeského, z jeho perspektivy, si blahoslavený. Proto i Jan Křtitel dostává právě takovouto zajímavou odpověď právě v blahoslavenství, sež na tom asi z hlediska tohoto sveta velice mizerne, v nezávidení hodné situácii. Ale z hlediska kráľovství nebeského, ve kterém sa už tyto veci všechny dejou, si blahoslavený, když sa na mne neurážíš.
Skúsme si teď trošku zafantazírovať, co myslíte, jak Jan Křtitel přijal tuto Ježíšovu odpověď.
Evangelisté nám jeho reakci nezaznamenali. A těžko se vcítíme do Janovy situace. Ale každý si v té Janovy situaci může představit sebe a na každého z nás, když jsme v různých svízelných situacích, tyto slova můžou nějak působit. Proto asi bych nepovažoval ani tak za důležité, jak se cítil Jan Křtitel, ale jak tyto slova působí na nás, který jsme v takové janovské situaci.
Jenomže my žijeme 2000 let poté, co se to odehrálo a dnes slepí nevidí, chromí nechodí, malomocní nejsou očišťováni, hluší neslyší, mrtví nevstávají a chudým není zvěstováno evangelium, ale zpráva, že budou ještě ve větší chudobě. Platí vlastně ta slova i dnes?
To, že na tyto slova se v kostelích každý advent káže dodnes, je svědectvím toho, že nějakým způsobem platí. Možná, že kdybychom si vzali kázání z 3. století a kázání z 19. století, byl by mezi nimi úplně rapidní rozdíl, jak lidé v té době tento text vnímali. Rozhodně ten text oslovuje dodnes. A právě v tom je síla všech tradovaných příběhů, že člověk v každé době se může v těchto příbězích najít a do těch hlavních postav může dosadit sebe. Protože příběh oslovuje právě tím, že nějakým způsobem mluví a vypovídá o nás. Každý ten starý, dávný hrdina prastarých příběhů oslovuje možná tím, že právě v něm nacházíme hodně toho z nás a tím nám je blízký.
My teď vyslechneme písničku a za chvilku budeme přemýšlet ještě nad tou aktualizací. Milí posluchači, posloucháte pořad, ve kterém se zamýšlíme nad perikopou z 11. kapitoly Matoušova evangelia. A my tady teď uvažujeme o tom, do jaké míry se naplňují slova Ježíšova. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni. Hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Jestliže se jedná o znaky království Božího, neměla by se tato slova naplňovat, pane Šipko, především tam, kde to království žije, kde jsou jeho příslušníci, kde je toto království hlásáno?
S touto otázkou se církev vyspořádávala v různých dobách po svém. Už církevní otcové poukazovali na to, že v dobách Ježíše a v dobách apoštolů se děli zázraky a my už účastníky takovýchto divů a zázraků nejsme. Reformátoři poukazovali na to, že v těch dobách to bylo důležité pro svědectví. My však máme písma, a tedy o těch zázracích můžeme číst a musíme jim věřit. V jiných dobách povstali učitelé církevní, kteří kritizovali některé jiné církve za laxnost takovéhoto přístupu a poukazovali, že pokud se to neděje opravdu, tak jsme lidé slabě víry a to království nebeské se nás netýká. Co Ježíš touto otázkou, myslím, velice dobře sleduje, je zvěst tomu, který království nebeské ve svém životě nevidí a který klade pochybující otázku. A zajímavé je, že Janovi se nezjeví anděl tak, jak svatému Petrovi a nevysvobodí ho z vězení tím, že odemkne dveře. Jan tam zůstane. Co je někdy bolestná zkušenost každého z nás, kolikrát jsme se modlili za uzdravení, za pominutí, utrpení. Je mnoho vyslyšených modliteb na to, abychom pochybovali o tom, že Boží vůle se děje a že zázraky jsou součástí našeho života. Ale je i někdy takovou tou bolestní zkušeností nás lidí, že jakoby i ty modlitby v našem životě nefungovaly, jakoby ta Boží dobrota šla nějak mimo nás a obcházela nás. Možná i my máme takové pochybující otázky. Mnoho lidí kvůli tomu není schopno uvěřit v Boha, protože kdyby Bůh byl, tak by ten svět vypadal jinak. A Ježíš dává odpověď právě člověku, který je muž veliké víry, ale kterému na mysl vystává ta sama pochybnost jako my. Pochybuje o příchodě království nebeského a táže se samotného Krista, že zdali je on ten, který má přijít nebo jiného čekat. A Janovi se dostává odpověď zajímavým způsobem právě, aby viděl to, co se děje. Někdy i my jenom potřebujeme otevřít oči a nebýt zahladení na sebe a do svých problémů a skrz sebe vidět svět. To je pro víru někdy velice nebezpečné a v takovýchto situacích vzniká pochybnost. Důležité je vidět svět z království nebeského a ptát se potom, co se v království nebeském děje. Být jej účasten možná znamená nemít starost jen o sebe, o svou situaci, i když musíme uznat, že někdy je opravdu svízelná. A svízelná je i u všech těch slepých, u všech těch hluchých, u všech těch chromých, u všech těch chudých. Ale měli bychom vidět z Kristova pohledu právě tyto lidi. A vidět království nebeské znamená vidět právě potřeby těchto lidí a usilovat se právě o to, aby se tyto znamení království nebeského děli i u nich. Dneska citujeme z Evangelia Janova. Tam Ježíš říká učeníkům, když Filip chce vidět otce, tak mu Ježíš říká ve 14. kapitole, tak dlouho jsem mezi vámi a ty jsi mě neviděl, Filipe? A tehdy mu promluví tu památnou řeč, věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k otci. Hej, tady si můžeme vzpomenout na všechny ty divy a zázraky, které Ježíš v prospěch chudých, slepých, chromých udělal. Ale zaslibuje nám, kdo má víru, bude dělat takovéto činy. A možná nemá na mysli ty veliké zázraky, že budeme křísit mrtvé, že budeme uzdravovat. Veliký čin je čin, který je vykonán v prospěch člověka. A království Boží v duchu Ježíšových slov se děje všude tam, kde se děje něco v prospěch slepých, v prospěch chudých, v prospěch chromých, kde nemáme na mysli jenom sebe samých, ale kde máme na mysli prospěch jiného člověka. Tam přichází království Boží, tam jsou jeho znamení a to je Ježíšova odpověď.
Profesor Pokorný mi také kdysi říkal, že v antice byl přístup k nemoci takový v podstatě laxní, že tam šlo o to sice zachraňovat vojáky, ale léčit nemoci, že se to moc nepraktikovalo a že vlastně díky Kristovu přístupu k nemocným křesťané začali s nemocemi bojovat. A když se podíváme na historii, tak vidíme všechno to úsilí o to, aby se nemoci odstranily, aby se odstranila ta bída, chudoba. Mám teď na mysli Alberta Schweitzera třeba s jeho nemocnicí nebo úsilí matky Terezy o to, aby ti nejchudší a nejbídnější mohli alespoň důstojně umřít. Možná, že nám to asi nedochází, že to je také určitý projev Božího království.
V Ježíši Kristu přichází k nám království Boží a v něm přichází právě Bůh do situace člověka. Můžeme pak vyznať, že všude tam, kde se človek skloní k bídnému, nouznému človeku, tam se dejí skutky Kristovi a tam se kráľovství Boží deje. V podstate i tento text nás spájí s adventem práve tým, že má nás niečo dôležitého naučiť. Ježíš prichádza do našich životov možná práve proto, aby im dal smysl, aby nám dal svoju pomoc, poskytl útechu, poskytl uzdravení, poskytl milosť. No a Ježíš prichádza i skrze své služebníky, skrze všechny ty, ktorí nemají na mysli jenom svůj prospěch a osoch z království nebeského, ale ktorí spolu s Ježíšem berou ten svůj život jako oběť v prospěch království nebeského a sklání se k každému, kdo je v nouzi. V podstate smyslem království Božího není ani tak náš osobný prospěch. Smyslem není ani to očekávat na svůj pomoc, na svůj dobrý úděl, ale vidět toho, koho se má království Boží týkat. Kdysi veliký německý filozof Fichte kritizoval křesťanství právě za to, že dobro koná kvůli nějaké odměně, kterou člověk dostane kdysi v nebesích. A on poukazuje na to, že dobro je hodno právě proto, že je dobrem, ne že dostáhne nějakou odměnu. A táto Fichteho kritika křesťanství je možná totožná i s kritikou Ježíšovou, když Ježíš poukazuje, že království Boží přichází všude tam, kde se nouzným, bídným a chudým pomáha, kde se něco děje v jejich prospěch. Království Boží může přijít i mezi nás, i skrze nás, když i my nemáme na mysli jenom svou nouzi, svou bídu, ale když máme na mysli právě potřebu potřebného člověka. Možná, že to není ani tak v našich silách. Možná to chce to znovu zrození z ducha. Ale tam, kde se toto děje, tam se dějou skutky Kristovi a tam přichází Kristus do světa.
V pořadu na křesťanské vlně Plzně si dnes, milí posluchači, čteme perikopu z 11. kapitoly Matoušova evangelia. Text, který jsme si přečetli z 11. kapitoly, to jest 2. až 15. verš, se zabývá Janem Křtitelem. My jsme se sice Janovou postavou už zabývali, nicméně vraťme se k němu. Jan je zde nazván nejvýznamnějším z lidí, z těch, kteří se narodili z ženy, je největší z proroků. Ježíš také říká, že je víc než prorok, protože o něm je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Jak tedy Ježíš Jana vidí?
Ježíš tady cituje proroctví proroka Malachiáše, který říká, unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. Anebo, kde je Bůh zastávající právo? Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupu. Ježíš vidí v Janu Křtitelovi právě takovéhoto zaslíbeného posla. A zajímavé je, že to vypovídá právě v kontextu ty Janovy otázky. Možná právě takovouto svou otázkou, kterou my možná zlehčeně můžeme považovat za pochybnost, Jana staví na úroveň posla. Jan je Ježíšem pochválen právě v té jeho nejkritičtější chvíli, v nejtěžší pochybnosti, kdy Kristu klade otázku. A možná v této situaci je Jan nazvan prorokem největším z lidí, kteří jsou narozeni z ženy, a poslem Hospodinovým.
Dokonce Eliášem, který má přijít.
I Eliášem, který má přijít. Když si uvědomíme, kdo je to Eliáš. Eliáš je prorok, který prorokuje za krále Achaba v severním Izraeli v době velikého odpadnutí od Hospodina, kdy je z centrální moci likvidován Hospodinův kult a prorok Eliáš v pustém místě zůstává věrný Hospodinu a prorokuje navzdory tomu, že se to králi nelíbí. Tady máme spojitost i s Janem Křtitelem, který zůstává věrný slovu Božímu, i když to není po vůli králi a zvlášť královně. A podobnost Janovi svízelné situace ze situací Eliášovou je velice nápadná.
Navíc Eliáš je také v tom Malachiáši zmíněn jako prorok, který by se měl ještě vrátit někdy v poslední době. Tím jakoby Ježíš zase naznačuje, že se zde naplňuje něco, co už písma předpověděla.
Ano, Ježíš tady naráží na starou židovskou tradici, která věří, že v posledních dnech má přijít Eliáš. Eliáš je v judaismu velice očekáván, dokonce když je židovský chlapec obřezáván, tak se umístní i židle pro Eliáše, protože věří se, že Eliáš je u každé obřízky přítomen. Je to tedy velice nápadná eschatologická postava, už i tím, že Eliáš byl vzat na nebe a jak na nebe vzat se má vrátit. A ten, který stál s Hospodinem a s Hospodinovým lidem v jeho nejsvízelnějších situacích, je v představách a ve víře tohoto národa spojen s tím, že v těch nejsvízelnějších situacích bude s nimi, že se vrátí. A Ježíš ukazuje, že Eliáš se vrátil možná neinkarnován, ale přece jenom v postavě Jana Křtitele, která se až velice nápadně podobá Eliášovské. A v Janovi Křtitelovi je v těch těžkých okamžicích lidu Božího Bůh přítomen.
Naše perikopa končí takovým typickým ježíšovským výrokem, kdo má uši k slyšení, slyš. Tak co máme tedy slyšet dnes?
Ježíš těmito výroky, kdo má uši k slyšení, slyš, poukazuje na své řeči, které jsou někdy tak trochu záhadné a přece velice důležité. Už tím je naznačeno, že na tyto slova se třeba velice soustředit. Jednak si vzpomeneme na výrok apoštola Pavla, který říká, víra je ze slyšení. A jednak si vzpomeneme taky na výrok proroka Izajáše, který říká o lidu Božím, mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší. Důležité jsou ty uši, které jsou k slyšení. V semickém myšlení slovo slyšet zní stejně jako slovo poslechnout. Můžeme tedy říci, že jestli je víra ze slyšení, pak není jenom z akustického příjmu informace, ale víra je z takového poslechnutí slova, z vnitřního vstoupení do něho, stotožněním se s tím slovem, kdy se slovo stává jakousi bytostní součástí člověka. Možná o tom říká i prorok Jeremiáš, když v tom svém slávném nářku praví: zvábil si mne, Hospodine, a já jsem se nechal zvábit, uchopil si mne a přemohl. A pak mluví ty slova: když jsem si říkal, nebudu už mluvit v jeho jménu, tak mi je v srdci jako žhavý oheň zevřený v mých kostech. Prorok jakoby nechtěl mluvit. To slovo je mu nebezpečné, nepříjemné pro jeho život, ale ukazuje, že mu je jako žhavý oheň v jeho kostech. Je jeho podstatou. On nemůže nemluvit. To slovo Boží je identickou součástí toho proroka. A my ty slova proroka máme pak zapsána v písmu jako slovo Boží. Že v podstatě nerozlišujeme, co je slovo lidské a co slovo Boží, protože když mluví prorok, je tak nasaknut slovem Božím, že i když mluví on, mluví vlastně slovo Boží. A toto je velice důležité pro slyšení slova. Slyšet slovo znamená mít uši pro něj, být ochoten slyšet, vyslechnout, ale i vnitřně poslechnout a tím se stotožnit s ním. Tehdy to slovo oslovuje, tehdy se stává součástí člověka, tehdy působí víru. Proto toto Ježíšovo slovo je povzbuzení v každé našej lidské pochybnosti. Ježíš nás tady učí, pochybnost je na místě. Za tu Janovu pochybnost Ježíš Jana Křtitele nekritizuje. Tu kritizuje například Petra, když nasleduje Ježíše, vyskočí z člunu, chodí po vodě a když zapochybuje, tak se topí. Tehdy ho skritizuje, že je malověrný. Jana Křtitele za svou pochybnost ale nekritizuje, naopak pochválí. Jsou pochybnosti, které jsou víru budující, protože se tážou. Jan se táže Ježíše a je ochoten naslouchat jeho odpovědi. Nereptá proti Ježíši. Nerezignuje na Ježíše, táže se jeho ve víře, ve své pochybnosti, protože chce slyšet odpověď. A když Jan slyší a uslyší, má uši k slyšení, stotožní se s tou odpovědí. Vidí přicházející království nebeské, možná pochopí i své místo v něm, přijme ochotně mučenickou smrt, nezradí, nezakolíše, ale vytrvá ve slově. A o to možná jde slyšet slovo tak, aby bylo součástí nás samých, aby bylo naší podstatou a pak i ta lidská pochybnost může budovat víru.
A těmito slovy končíme náš dnešní pořad. Milí posluchači, naším dnešním hostem byl farář Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni Jan Šipka. Díky za návštěvu a těším se zase někdy na setkání u našeho mikrofonu. Naslyšenou.
Bylo mi velikou ctí a taky se těším. Naschledanou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost a přeji vám, abyste prožili zbytek adventu pokojně a byli inspirováni třeba i tím, o čem jsme dnes tady přemýšleli. Loučí se s vámi Petr Vaďura.